Падчас візіту ў Мянму Францішак будзе выкарыстоўваць драўляны пастарал, які зрабілі і падарылі яму каталіцкія бежанцы з рэгіёну Качын у паўночнай частцы краіны. Тут на працягу 10 гадоў адбываюцца ўзброеныя сутыкненні паміж урадавымі войскамі і атрадамі сепаратыстаў. Зробленыя для папы пастарал з'яўляюцца выразам жадання міру, якое мае насельніцтва рэгіёну. Адначасова ён будзе сімвалічным знакам прысутнасці Качынаў на папскай святой імшы ў Янгуне, якая пройдзе заўтра. Паўночная частка Мянмы з'яўляецца бедным рэгіёнам, і для многіх мясцовых вернікаў наведаць Еўхарыстыю з пантыфікам будзе праблематычным. Тым не менш, у літургіі прымуць удзел каля 5 000 выхадцаў з поўначы, пераважна маладых людзей. Ваенныя сутыкненні паміж Качынамі і ўрадавымі войскамі працягваюцца з 1965 года і з'яўляюцца адным з шматлікіх этнічных канфліктаў у Мьянме, краіне, якую насяляе каля 130 меншасцяў. Заключанае ў 2010 перамір'е было парушана праз 5 гадоў і вымусіла сотні тысяч жыхароў рэгіёну пакінуць родную зямлю і шукаць ратунку ў лагерах бежанцаў.